พระเยซูเป็นคนดีไม่เคยทำบาปเลยสักครั้งเดียวมีประชาชนเป็นจำนวนมากติดตามพระองค์ไปรัฐบาลและผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นก็พากันเกลียดชังพระองค์เพราะเขากลัวว่าประชาชนจะตั้งพระเยซูเป็นพระมหากษัตริย์เขาให้ทหารจับพระองค์และเฆี่ยนตีพระองค์แล้วนำพระองค์ขึ้นศาลตัดสินประหารชีวิตพระองค์เจ้าเมืองสั่งให้ทหารจับพระเยซูไปตรึงบนไม้กางเขนเหมือนพระองค์เป็นโจรทั้งที่พระองค์เป็นคนดีและไม่เคยทำบาปเลยทหารเอาตะปูตอกตรึงพระองค์ทั้งมือและเท้าติดกับไม้กางเขนและพระองค์ก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นนี่เป็นการถวายเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะรับโทษความผิดบาปแทนมนุษย์เราเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้เราคืนดีกับพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วเขานำพระศพของพระองค์ฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพและกลิ้งหินก้อนใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนวันที่3ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและทูตสวรรค์บอกคนที่ไปที่อุโมงค์ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วอย่ามาหาคนเป็นในพวกคนตายเลยต่อมามีหลายคนพบพระเยซูและคุยกับพระองค์โทมัสเป็นสาวกของพระเยซูคนหนึ่งเขาไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วโทมัสบอกว่าผมจะไม่ยอมเชื่อถ้าผมไม่เห็นรอยตะปูที่ฝ่ามือและเอามือแยงที่สีข้างของพระองค์ทันใดนั้นพระเยซูก็ปรากฏแก่เขาเมื่อเขาได้เห็นเขาจึงเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาพระองค์อยู่ในโลกนี้อีก40วันวันสุดท้ายพระองค์บอกว่าจะไปจัดเตรียมที่ในสวรรค์ไว้ให้คนที่เชื่อฟังพระองค์มีก้อนเมฆออกมารับพระองค์ขึ้นไปในสวรรค์และมีทูตสวรรค์สององค์ลงมาบอกประชาชนว่าพระเยซูจะกลับมาครั้งที่สองเหมือนพระองค์ถูกรับไปในวันนี้แล้วท่านล่ะพร้อมที่จะรับพระเยซูหรือยังมนุษย์ทุกคนเป็นคนผิดบาปสมควรตายเพื่อรับโทษความผิดบาปของเขาแต่พระเจ้าตรัสว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้รับโทษแทนพวกเราบนไม้กางเขนแล้วพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นเป็นเครื่องบูชาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่3ขณะนี้พระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องทางสองทางมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เริ่มเดินทางกว้างปลายทางกว้างนั้นคือนรกส่วนอีกทางเป็นทางแคบคือเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนเรายอมเชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ปลายทางแคบนี้คือแผ่นดินสวรรค์เราทุกคนจะต้องเลือกเอาทางหนึ่งทางใดทางกว้างสู่นรกหรือทางแคบสู่แผ่นดินสวรรค์